Every day, a healthy day.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Meya wa upinzani nchini Zimbabwe katika mji mkuu Harare yuko chini ya ulinzi wa polisi bila kushtakiwa baada ya kukamatwa kwa shutuma za kujaribu kuingilia kati ushahidi, waziri wake amesema hii leo. Jacob Mafume, mwanachama maarufu wa upinzani wa Movement for Democratic Change, MDC, alikamatwa Jumatatu kuhusiana na kesi ya uhalifu juu ya matumizi mabaya ya ofisi ambapo alikuwa nje kwa dhamana. Mpaka hivi sasa hakuna mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake. Wakili wa Mafume, Tonderai Batasar, ameliambia shirika la habari la AFP. Amewashutumu polisi kwa kutumia vibaya kanuni ya kumweka ndani mtu kwa takriban saa 48 bila kumfungulia mashtaka. Wakili huyo akisema mteja wake huenda usiku wa leo atautumia akiwa rumande kabla kufikishwa mahakamani hapo kesho Jumatano. Rais mteule wa Marekani Joe Biden anafanya kampeni leo Jumanne katika jimbo la kusini la Georgia kwa wagombea wawili wa kiti cha Senate wa Democratic wanaoingia katika uchaguzi muhimu wa marudio mwezi ujao, ambao utaamua iwapo wa Democratic au wa Republican wanadhibiti Senate kwa miaka miwili ya kwanza ya urais wa Biden. Biden anatarajiwa kuonekana na wagombea John Ossoff, mtengenezaji makala ya filamu za uchunguzi, na mchungaji Raphael Warnock huko Atlanta katika mji mkuu wa Georgia. Wagombea hao wawili wa Democratic wanakabiliana na wabunge wa Republican waliopo kwenye nafasi hiyo katika uchaguzi wa Januari 5. Ossoff anakabiliana na Senator David Perdue na Warnock anakabiliana na Senator Kelly Loeffler. Kura za maoni katika jimbo hilo zinaonyesha uchaguzi upo kwenye kinyang'anyiro kikali. Rais Donald Trump na makamu rais Mike Pence tayari wameshafanya kampeni kwenye jimbo hilo kwa niaba ya Perdue na Loeffler. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Russia Vladimir Putin amempongeza Joe Biden kwa kushinda uchaguzi mkuu wa Marekani uliofanyika Novemba 3. Kremlin imesema Jumanne kwamba Putin anamtakia Biden mafanikio na alielezea matumaini kwamba Marekani na Russia zinaweza kusaidiana kutatua matatizo mengi pamoja na changamoto zinazoikabili dunia. Putin aliongeza yupo tayari kwa mawasiliano na Biden. Viongozi kadhaa wa dunia wanampigia simu Biden kumpongeza na kujadili ushirikiano wa utawala mpya wa Marekani ambao utaanza rasmi Januari 20 mwakani. Putin alisema atasubiri hadi matokeo rasmi ya uchaguzi wa Marekani yatangazwe, tukio ambalo limefanyika Jumatatu kwa wajumbe kuidhinisha ushindi wa Biden dhidi ya Rais Donald Trump. Marekani imevuka rekodi ya vifo 300,000 kutokana na COVID-19 jana Jumatatu, siku hiyo hiyo ambayo Marekani wa kwanza alipatiwa chanjo dhidi ya virusi vya korona ambavyo vinasababisha ugonjwa huo. Ongezeko baya la maambukizi linatokea takriban wiki mbili baada ya mamilioni ya Wamarekani kukaidi maonyo ya kuepuka kusafiri na kukusanyika na wanafamilia kwenye sikukuu ya shukrani maarufu Thanksgiving. Kulingana na kitengo kinachofuatilia masuala ya korona katika chuo kikuu cha John Hopkins kilichopo Marekani, kufikia Jumatatu alasiri Wamarekani zaidi ya 300,000 walifariki kwa COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki leo tutaangazia mgogoro unaoendelea kuwa mbaya kati ya serikali ya Kenya na ile ya Somalia, ambapo ripoti zinaeleza kwamba Somalia imevunja ushirikiano wake wa kidiplomasia na Kenya. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Nam, saa kadhaa baada ya serikali ya Somalia kutangaza kwamba inasitisha mahusiano yake ya kidiplomasia na Kenya na kuwapa maafisa wake walio mjini Nairobi wiki moja kurejea Mogadishu, Kenya imesema kwamba imeunda kamati maalum ya kutathmini masuala yanayoleta msuguano kati ya nchi hizo mbili majirani, na kueleza kwamba inatafuta njia za kidiplomasia za kutanzua mgogoro huo.
So there's a lot going on for us between ourselves as Kenya and Somalia.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Nairobi leo Jumanne, msemaji wa serikali ya Kenya Kanali mstaafu Cyrus Oguna amesema kudhoofika kwa uhusiano kati ya Somalia na Kenya ni jambo la kutia wasiwasi, kwa sababu kama majirani nchi hizo mbili zimekuwa na ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Licha ya kwamba malumbano kati ya nchi hizo mbili sio jambo jipya, Oguna ametangaza kuundwa kwa kamati maalum ambayo mahususi itaangazia masuala yanayoibua utata na kutafuta mbinu za kidiplomasia kuyatanzua.
Remember that the issues to do with diplomacy and international relations also works on the principle of quid pro quo. Right, you scratch my back, I scratch your back. And as a country, we've been very, very, you know, kind and accommodating.
Ni vizuri kukumbuka kwamba masuala ya uhusiano wa kidiplomasia yanafuata misingi ya nipe ni kupe. Na kwa nchi tumekuwa waungwana na wakarimu. Na utakumbuka kwamba hata huko Dadaab tuna wahifadhi wakimbizi zaidi ya 200,000 kwenye kambi za Algadea na Ifo kutoka nchi jirani ya Somalia. Tuna ushirikiano mkubwa kati ya nchi zetu. Na kwa hiyo kitu chochote kinachoweza kuingia kati ya uhusiano wetu ni lazima tutafute njia za kutanzua. Na kwa sasa mazungumzo yanaendelea ili kurejesha uhusiano wetu wa kiuchumi katika hali uliokuwa awali.
Mgogoro kati ya Somalia na Kenya umeonekana kuchukua taswira mpya baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuwa mwenyeji wa rais wa jimbo lililojitenga la Somaliland katika ikulu ya Nairobi, suala ambalo wachambuzi wanaliona kama lililoikera serikali ya Rais Mohamed Abdullahi Farmajo wa Somalia. Waziri wa habari wa Somalia Osman Abubakar Dube alisema katika hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja na televisheni ya serikali ya Somalia kwamba hatua hiyo imechukuliwa kujibu uchokozi wa kisiasa wa mara kwa mara unaofanywa na serikali ya Kenya, ambao alisema unaingilia uhuru wa nchi hiyo. George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama wa kieneo.
Pokelewa kwa rais wa Somaliland hapo jana na Rais Uhuru Kenyatta, nafikiri pia umezidi kutokota mzozo huu, na nafikiri hili ni jambo ambalo limekuwa kwa muda, manake serikali ya Mogadishu haikufurahia kwamba Kenya iliunga mkono kuweko kwa taifa la Somaliland. Na hivi sasa pia unapata kwamba serikali ya Kenya pia inatuhumiwa kwa kuunga mkono kule kuponyoka kwa Jubaland na kuwa taifa huru kutoka kwa taifa la Somali.
Somalia haitambui uhuru wa Somaliland na imekuwa ikieleza kutoridhika kwake na Kenya kwa kuendelea kuwapa sikio viongozi wa jimbo hilo. Nchi hizo mbili hali kadhalika zina mzozo wa mpaka ambao unasubiri kutatuliwa na mahakama ya haki ya kimataifa. Kesi hiyo imepangiwa kusikilizwa mjini The Hague mwezi Machi mwaka ujao. Na sasa ni kupe historia fupi, msikilizaji, kabla hatujamkaribisha mgeni wetu kupata tathmini ya kina zaidi. Somalia na Kenya zimekuwa zikisuguana kwa muda mrefu kuhusiana na masuala kadhaa, pamoja na kwamba ni majirani, lakini kuna masuala nyeti ambayo yamekuwa kiibuka mara kwa mara, mengine yakitatuliwa na mengine yakikosa utatuzi. Kwa mfano, mwezi uliopita tu Somalia ilimuita balozi wake nchini Kenya, hiyo ilikuwa ni Novemba 29, na kuamuru balozi wake aliyekuwa mjini Nairobi kuondoka na kurudi Mogadishu. Wakati huo Somalia ilishutumu Kenya kwa kuingilia kati masuala yake ya ndani na siasa za nchi hiyo. Kwenye taarifa kwa waandishi wa habari wakati huo, Somalia ilidai kwamba Kenya ilikuwa inamshinikiza kwa njia za kisiasa kiongozi wa eneo la Somali Ahmed Mohamed Islam maarufu kama Ahmed Madobe wa Jubaland ili kutimiza malengo yake ya kisiasa na vile vile kiuchumi ndani ya Somalia. Somalia imekuwa ikidai kwamba kutokana na ushawishi wa Kenya, Ahmed Madobe alilegeza msimamo wake kuhusu mkataba uliotiwa saini September 17 kati ya serikali kuu na viongozi wa maeneo au majimbo ukipenda. Mkataba huo ulikuwa wa kutoa fursa ya kufanyika uchaguzi usio wa moja kwa moja nchini Somalia, lakini kiongozi wa Jubaland sasa anataka serikali ya Somalia kuondoa wanajeshi wake katika eneo la Gedo ili utawala wake uandae uchaguzi. Hatua hiyo imepingwa na serikali kuu ya Mogadishu. Kenya na Jubaland zimekanusha madai hayo. Serikali ya Kenya imeeleza masikitiko kwamba hatua ya Somalia haikufuata misingi ya kimataifa na kwamba madai yao yalikuwa yasiyo na msingi wowote. Ili kupata tathmini ya kina zaidi, mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na George Musamali. Huyu nilikueleza msikilizaji kwamba ni mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo na pia ni mtaalamu wa masuala hayo.
George Musamali, wewe ni unafuatilia masuala ya usalama katika eneo hilo la upembe mwa Afrika na Afrika Mashariki. Serikali ya Somalia imechukua hatua ambayo ni hatua inaonekana kali kidogo, yani kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Kenya. Upande wako, ukitathmini hatua hii, unafikiri imechochewa na nini hasa?
Nafikiri kumekuwa kuna tatizo la uhusiano wa kibalozi baina ya serikali ya Nairobi na ile serikali ya Mogadishu kwa kipindi kirefu sasa. Hasa mambo yalizidi kuwa mazito wakati Rais Farmajo alipochukua utawala kule Somalia, na tisho ya masuala ya kimpakani yakaanza. Manake unapata kwamba serikali ya Somali iliwahi kuishtaki serikali ya Kenya katika mahakama ya kimataifa kuhusiana na ule mzozo wa ufuo wa bahari, na hivi karibuni serikali ya Somali imetoa malalamishi kwamba Nairobi imeingilia kati masuala ya kindani ya taifa hilo. Na hatua ambayo imechukuliwa hivi karibuni ni kwamba serikali ya Farmajo imekata uhusiano wa diplomasia na taifa la Kenya na kutoa amri ya kwamba balozi wa Kenya kule Somalia aondoke kwa muda wa siku saba. Kwa hivyo huu ni mzozo ambao umekuwa ukitokota kwa muda mrefu, lakini hivi sasa serikali ya Somalia imejitolea moja kwa moja na kuchukua hatua ambazo tumeziona wamezichukua hivi punde.
Kuna wale wanafikiria kwamba ziara ya rais wa Somaliland na kupokelewa rasmi na rais Uhuru Kenyatta hapo jana nayo inaweza kuwa imechochea maamuzi haya.
Haya maamuzi yalikuwa yametolewa hapo awali, kipindi cha wiki mbili zilizopita. Tayari serikali ya Mogadishu ilikuwa imetoa makataa kwa balozi wa Kenya kwamba aondoke taifa la Somali. Na kupokelewa kwa rais wa Somaliland hapo jana na rais Uhuru Kenyatta, nafikiri pia umezidi kutokota mzozo huu. Na nafikiri hili ni jambo ambalo limekuwa kwa muda, manake serikali ya Mogadishu haikufurahia kwamba Kenya iliunga mkono kuweko kwa taifa la Somaliland. Na hivi sasa pia unapata kwamba serikali ya Kenya pia inatuhumiwa kwa kuunga mkono kule kuponyoka kwa Jubaland na kuwa taifa huru kutoka kwa taifa la Somali. Na mwaka uliopita wakati kulikuwa kuna uchaguzi kule Jubaland, serikali ya Mogadishu ilipinga uchaguzi huu ikisema kwamba hawatambui wa uchaguzi na hawatambui mamlaka ya rais yule ambaye ameteuliwa kule, Jenerali Mado, na kwamba haya ni mambo ambayo yanachochewa na taifa la Kenya. Na nafikiri sasa huu mzozo umejaribiwa kutatuliwa kwa njia ya diplomasia na imekuwa ni vigumu, manake Kenya inazidi kukaribia sana Jubaland na hali kadhalika Somaliland, manake Rais Farmajo na serikali yake kidogo upande wa diplomasia walilete tatizo kwa taifa la Kenya. Kwa hivyo Kenya imebidi itafute uungwa mkono mataifa haya mawili ili kuweza kukabiliana na tatizo la kiusalama mpakani mwa Kenya na Somali na hali kadhalika ndani ya taifa la Kenya.
Na Kenya ikiunga mkono utawala wa kujitegemea wa Jubaland au Somaliland, si itakuwa imekiuka maagizo ya Umoja wa Afrika ambao hautambui taifa hilo ambalo limejitangaza kwamba liko huru?
Kenya inajaribu kuunga mkono mataifa haya mawili kwa sababu ya ubinafsi wa usalama wake. Manake kumbuka kuweko kwa Jubaland ni jambo ambalo rais ambaye si rais wa awali Mwai Kibaki alihusika pakubwa. Manake Kenya walisema kwamba kumekuwa na matatizo ya wao na mgambo wa Al-Shabaab kuvuka mpaka kuingia ndani ya Kenya na kutekeleza mashambulizi, shambulizi ambalo tulishuhudia kule Manda wakati wale wanamgambo walivuka mpaka na kwenda kumteka nyara yule mtalii wa Kiingereza na kumvukisha mpaka na kumuisha Somali. Kwa hivyo ilibidi Kenya iweke ambacho eneo ambalo tunaita kwa kimombo buffer zone, na ili kuweza kuwako na buffer zone ni lazima wangekuwa na marafiki upande wa Somali, na ikawa kwamba Jenerali Mado alikuwa anaunga mkono azima ya Kenya kwamba kuweko na ile buffer zone, na ndiposa wakatengeneza hilo taifa la Jubaland. Kwa hivyo hili ni tatizo ambalo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imelipata kutoka kwa serikali za awali za rais mstaafu marehemu Daniel Arap Moi. Manake yeye ndiye alikuwa mamlakani wakati taifa la Somaliland lilijikata na kujinyakulia uhuru wake, na hivi karibuni na punde tunapata kwamba serikali ya Kibaki ilihusika pakubwa na kutoka kwa hili taifa uhuru ambalo limejitangazia utawala la Jubaland. Kwa hivyo Kenya inafanya hivyo kwa minajili ya usalama wake, manake tatizo la kiusalama ndilo limefanya Kenya kuweza kuingilia ndani masuala ya utawala wa taifa la Somali.
Kenya na Somali walikuwa wanashirikiana tangu miaka mingi sasa hivi katika vita dhidi ya wa Al-Shabaab. Sasa inapofikia maamuzi haya ya kuvunja uhusiano wa kidiplomasia, si hizo juhudi zote hizo za kupambana na Al-Shabaab zitakuwa ziko hatarini?
Hili ni jambo ambalo linatutia sisi wasiwasi, manake kuanzia mwaka wa 1992 baada ya mapinduzi ya serikali ya Saud Barre kumekuwa kuna matatizo makubwa ya kiusalama hasa ndani ya mipaka ya Kenya, na matatizo haya yamechangiwa pakubwa na utovu wa usalama katika taifa la Somali. Kumbuka kabla ya hawa wanamgambo wa Al-Shabaab kulikuwa kuna wale walikuwa wanajiita Islamic State ambao pia hali kadhalika walikuwa wanajaribu kuvuka mpaka na kutekeleza mashambulizi ndani ya mpaka ya Kenya. Na kumekuwa kuna ushirikiano mkubwa wa kijeshi baina ya taifa la Somali na utawala wa Nairobi, na unapata kwamba Kenya imejihusisha na mafunzo ya maafisa wa polisi wa Somali ndani ya mipaka ya Kenya na pia hali kadhalika kule Mogadishu, na pia Kenya imejihusisha na mafunzo ya wanajeshi wa Somali National Army. Na kwa hivyo hili tatizo la kihusiano wa kidiplomasia hivi sasa kutachangia pia kuweko na ule utovu wa usalama, manake hivi sasa mataifa ya Kenya na Somalia yashirikiani tena kwa vita dhidi ya hawa na mgambo wa Al-Shabaab. Na cha kutia shaka ni kwamba hapo jana tu tuliona kwamba wale wanamgambo wa Al-Shabaab walitoa ile video ya kuonyesha lile shambulizi ambalo walitekeleza kule Dusit 2. Hatujui hii na maana gani, manake kwa kawaida yao wao hutoa video pindi tu baada ya mashambulizi, lakini hii imechukua muda wakati serikali ya Somali imetangaza kwamba imekata uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Kenya. Hao wanamgambo wametoa ile video. Kwa hivyo hii inakuwa ni tisho kwa usalama wa taifa la Kenya na kanda nzima kwa ujumla. Kumbuka pia kuna lile tatizo la vita kule Ethiopia ya Tigray, na hali kadhalika hali tete ya kiusalama kule Sudan Kusini. Kwa hivyo tukiweka haya yote kwa ujumla, inamaanisha kanda hii inatishiwa pakubwa na masuala ya usalama. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lafaa tuliangalie kwa kina, tusiwe kwamba tunajiweka wazi kwa mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab wakiungwa mkono na serikali ya Rais Farmajo kule Mogadishu.
Unafikiri Kenya itajibuaje hatua hii ya Somalia? Italipiza kisasi au itaendelea na mazungumzo kutatua mvutano huo wa kidiplomasia?
Ni matumaini yetu ya kwamba serikali ya Nairobi haitachukua hatua sawia na ile ya Mogadishu, manake usalama wa taifa la Kenya unategemea sana usalama wa ndani wa taifa la Somalia. Nakumbuka kwamba pale mpakani jamii za Somali na wale ambao wanaishi kaskazini mashariki mwa Kenya, hawa ni watu wa kifamilia moja na wana uhusiano mkubwa. Kwa hivyo nafikiri Kenya yafaa itumie njia za diplomasia kuweza kutatua mzozo na isichukue hatua moja kwa moja kusema ya kwamba hali kadhalika wanakatiza uhusiano wa kibalozi na taifa la Somali moja kwa moja vile ambavyo serikali ya Mogadishu ilivyofanya. Na kumbuka kwamba haya mataifa yanategemeana sana kiuchumi, hasa Somali inategemea sana Kenya kwa ustawi wake wa kiuchumi. Kwa hivyo Somali inahitaji Kenya zaidi ya vile Kenya inavyohitaji Somali.
Unafikiri nchi hizi mbili zikae pamoja watatue mzozo huo au jumuiya kama vile IGAD iingilie kati?
Mimi mtazamo wangu ni kwamba ni serikali ya Mogadishu na serikali ya Nairobi ziketi chini na kuweza kutatua mzozo huu. Maanake ukiangazia IGAD hivi sasa tayari wana matatizo chungu nzima, vita vya kule Ethiopia, kule sehemu ya Tigray, ukija uingie sehemu kama vile taifa la Sudan Kusini, kuna matatizo ya pale ndani. Somali hali kadhalika kuna matatizo baina ya Jubaland, Somaliland. Tuangazie Uganda hivi sasa pia kuna mzozo wa kisiasa. Na kwa hivyo tukisema kwamba tutaachia IGAD itachukua kipindi kirefu, ilhali huu ni mzozo ambao unatakana utatuliwe upesi iwezekanavyo ili kuweza kuzuia uzorotaji wa usalama ndani ya taifa la Kenya. Manake tisho kubwa kwa usalama wa ndani wa Kenya linatoka kule Somali. Kwa hivyo ni lazima serikali ya Kenya itadhimini haya maswala kabla ya kuchukua hatua yoyote ambayo itaweza kuzorotesha hali ya kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili zaidi.
Ni mwenzangu Patrick Ndwimana hapo akizungumza kwa njia ya simu na mtaalamu wa masuala ya usalama wa kieneo katika Afrika Mashariki na Kati, George Musamali, ambaye hapo ametoa tathmini ya kina kuhusu hali ilivyo kati ya Kenya na Somalia, suala ambalo tunaendelea kulifuatilia kwa karibu. Na kabla hatujatamatisha makala haya, msikilizaji, nataka usikilize tena kwa kifupi baadhi ya mengi ambayo ameeleza Cyrus Oguna, huyu akiwa ni msemaji wa serikali ya Kenya.
All of us are aware that Kenya and Somalia have got a lot of similarity and a lot of factors that bring us close together. We have got historical background,
ambapo hapo anazungumza kuhusu KDF. Hii ni jeshi au jeshi la Kenya ambalo liko katika nchi ya Somalia, akieleza hapo kwa kifupi kwamba Kenya imekuwa ikitoa wanajeshi wake kulinda usalama wa Somalia na vile vile uhusiano kati ya nchi hizo mbili, akieleza kama ulivyosikia kuhusu yale makambi zile za wakimbizi zilizo katika eneo la Dadaab ambalo liko karibu sana na mpaka wa Kenya na Somalia. Na pia akaendelea kueleza kwamba kati ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa karibu sana ni uhusiano ama ushirikiano uliopo wa wananchi wa Kenya na wale wa Somalia. Kwa kifupi ni kwamba Kenya imekuwa mwenyeji wa jamii ya Somalia kwa muda mrefu, na hata katika mji wa Nairobi kuna ajimbo, karibu jimbo nzima ambalo ni makazi ya watu wa asili ya Somalia, wengine wakiwa ni raia wa Kenya na wengine wakiwa ni wageni kutoka Somalia, lakini wanapata hifadhi katika eneo hilo. Kwa hivyo kifupi tu kueleza msikilizaji ni kwamba ushirikiano kati ya Somalia na Kenya umekuwepo kwa miongo kadhaa, tangu siku enzi za uhuru, za kupata uhuru miaka ya mapema ya 60 na hata kabla ya hapo, kwa sababu ya ujirani uliopo na vile vile ushirikiano katika nyanja mbalimbali ambao umeendelea kuwepo kwa muda mrefu. Na msikilizaji, moja ya masuala ambayo yametajwa kama yanayochochea au kuchangia kuzorota kwa ushirikiano huo ni ushirikiano wa karibu ambao unaendelea kuonekana kuwa wa karibu zaidi kati ya Kenya na jimbo lililojitenga kama ulivyosikia hapo la Somaliland. Baada ya mkutano kati ya Rais Kenyatta na Rais wa jimbo hilo katika ikulu mjini Nairobi, Rais huyo akijulikana kama Musa Bihi Abdi, wawili hao wametoa taarifa ya pamoja ambayo imeeleza hatua zinazochukuliwa au wanazokusudia kuzichukua kama serikali moja kwa moja katika kuimarisha uhusiano wa jimbo hilo na Kenya. Na ni pamoja na kuanzishwa kwa ubalozi mdogo katika mji mkuu wa jimbo hilo Hegeisa, na vile vile afisa wa diplomasia wa jimbo hilo iliyo mjini Nairobi, afisi hiyo, na pia afisi ya diplomasia ya jimbo hilo ambayo na vile vile afisi ya diplomasia ya jimbo hilo iliyo mjini Nairobi itapandishwa hadi na kuwa ubalozi mdogo, na yote haya yatafanyika kufikia mwezi Machi mwakani. Na wawili hao pia wamekubaliana kuanza kwa ushirikiano katika nyanja mbali mbali kama tu ilivyo Kenya na nchi zingine huru, na ni kwamba ni katika nyanja za usalama, kwa mfano kilimo, elimu, nishati na usafirishaji wa bidhaa kati ya bandari za Mombasa na Bembeira, hiyo ikiwa ni bandari iliyo katika jimbo hilo la Somaliland. Pamoja pia na hayo, shirika la ndege la Kenya Airways litaanza safari za kwenda Somaliland, na wananchi wa Kenya na wa jimbo hilo sasa watakuwa wanapata visa za moja kwa moja wanapowasili katika viwanja vya ndege. Ni muktasari tu wa yale yaliyotiwa saini hivi leo kule mjini Nairobi. Na bila shaka kama ulivyosikia kutoka kwa mtaalamu wetu huyo mchambuzi, ni swala ambalo aliuridhishi utawala wa Rais Mohamed Farmajo kule Mogadishu. Tutakuwa na wakati mwingine ambapo tutatathmini kwa kina zaidi ushirikiano kati ya jimbo la Somaliland na Kenya, ambapo kama ambavyo umesikia kutoka kwa wataalamu wa kidiplomasia, kuna tofauti kati ya Kenya na nchi zingine huru, na vile vile jimbo kama la Somaliland ambalo halitambuliwi na Umoja wa Afrika na mashirika mengine ya kieneo. Lakini tutapata kujua mengi zaidi katika matangazo yetu ya siku zijazo. Kwa sasa, msikilizaji, tukome hapo. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ni washukuru wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mgeni wetu ambaye amekuwa ni mtaalamu wa masuala ya usalama wa kieneo katika Afrika Mashariki na Kati, George Musamali, pamoja pia na msimamizi wa makala haya Abdul Shakur Abud. Jina langu ni BMJ Mridhi, msimamizi mkuu ni Mamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Kwa pamoja timu nzima ya Kwa Undani tunakutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington. Tutaonana tena panapo majaliwa. Anachukua, anaweka kwa le général Dangote. Anachukua, anaweka kwa le grand Mbao. Anachukua, anaweka kwa bosi ya Mbuka. Anachukua, anaweka kwa tagamu kupendwa nani, tagamu nasikia tamu kupendwa nawe. Oh my neno, so me azoea. Dije neno, neno, tusha zoea. Opezi wangu mubaya, kwani naosu. Chefu yake mbaya, hivi naosu. Mtangaji malaya, wana wabusu minyo nebusa babaya. Na mwaka huu, lazima wachuchume. Kwa mingi ya chakike, chakike, wamingia chakike, chakike, wamingia chakike, mwapenzi letu, chakike, lazima watuchome, wamingia chakike, mwapenzi letu, chakike, mapokote, mabutali, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni. Chumbani enesi, unipatia panano, wajenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Anachukua, anaweka kwa kwenye gari. Anachukua, anaweka iwe jikoni au barandani. Anachukua, anaweka kwa doze doze.